Сендин бийик миллет ярадып, мен сени ялкарын. Келип чыкыш 12-бап 2-аят. Салам. Мукаддес китапта Худай менен якын арагатнашыкта болгон шахсларын хаятын көрсөңүз, ар бирине Худай айратын бир тапшырык берен. Ибрахим пайгамбердин тапшырыгы халкларын атасы болмакты. Муса болсо Худай Исраил халкымы Мүсүрдеги куллуктан алып чыгып кетмек ишине үклен. Бу ишлериң барысы өрен ахаметли ве улыкан ишлер болон. Худай Ибрахим пайгамбер аркалы өз халкыны яратмакчыды. Ол максатыны Ибрахимнан сыр тутмады. Сенден бийик миллет ярадып, эмме халклар сенден берекет тапияр дейди. Худай Ибрахим буңа инанды. Шол инанч белән Худая иерди. Йөне инсани пикер идән булсак, Худай уны ине атасы яшаян йерден чыгарып алып, Кинан йордына алып келен булса һәм перзенттен дәрәт юкты. Улар өрән күп карашты. Худай Ибрахима огыл вада идәнде, Ибрахим тахминан 75 яшдады. Бер перзенте 25 ел карашмак мөмкинме? Бүгүнкү күндө көп машкалалар 2-3 жыл, көп барса 5 жыл ичинде перзентли болуп билмеселер айрылышып кетерлер. Инсаният перзент көрмөк ислеги билем яшаяр. Ибрахимда бул ислек эне хем көпрөк болгон. Жөне Худай 25 жыл карашманы карар этти. Чүнкү ал Ибрахимден бейк халк яратмакчыды. Ибрахимы эң кооуй иманлы ата болмагына таярлады. Эгер ата кууи иманлы болса, чага хем кууи иманлы болар. Бу хасиет атанын неслине да кечияр. Худай оңа инаниян, онун буйрукларын көрүнсүз бир жай эден халк яратмак үчүн Ибрахим пайгамбердин характерин 25 жыл давамында шекиллендирди. Худай хакты. 25 жыл өмүрү бекар кетмендир. Ол Худая көрүнсүз инаниян табун болды. Худай Ибрахима оглуңу маңа курбан эттенинде хем Ибрахим Худая табун болды. Шонун ялы кудуратлы ве говы Худай маңа яманлыгы этмияр деп инанды. Бунун ялы инанча ие болмак кыйын. Яда болмаса Давуд пайгамбери ятлан Худай оңа Шамуил пайгамбер аркалы Шаулдан соң болян шай деп таянланды. Давуд еткенчекти. Ол машкаласында көзе илмен эң кичиси. Не деп шол көзе илмен еткенчек ша болмогу мүмкин. Эмма соңкы 10-15 жыл ичинде Худай онун характерин шекиллендирди. Оңа нахил везипе тайын эденени маалым. Энди шол везипе үчүн оглончугун характерин өстүрмөк Худайын элиндеди. Худай шол 10-15 жыл ичинде Давуды атты көзе илмен ве эжиз оглондон Худая инаниян, мехрибан, башарджан пайхаслы ве халкыны корап билген күчлүү искери өрдү. Шол вакытта кичи ве арзымаган характер менен ша болмагы Давуда инанып тапшырып болмасты. Худай таярлан улукан иш үчүн улукан ве бийик характер зарурды. Шонун үчүн хем Худай соңку жылдар ичинде Давудун характерин өстүрдү. Оны ша болмагына таярлады. Ибрахим пайгамбер менен хем шонун ялы болгон. Көп халкларын атасы болмок үчүн Ибрахим пайгамберин кичик характерине Худай оңа тайын эден ийше лайык болмок үчүн өстүрмөгү керекти. Сиздин хаятыңызда хем Худайын максаты бар. Худайын ишлери хакында билмек ислесеңиз, биздин сайтыбыз сизге хөвес билим ярдам берер. Баш үстүнө